Bueno, boas tardes, concelleiras, concelleiros, señor secretario, señora interventora, medios de comunicación, personas que nos acompañan. Imos dar comenzo a sesión extraordinaria da Corporación Municipal e empezamos polo primeiro punto da hora do día, que é acta anterior correspondente á sesión organizativa do 20 de xuño de 2019. Non sei se hai alguna cuestión a acta. Sí, doña Maribel.
Sí, teño varias cuestións e o primeiro que quería destacar é o parágrafo introductorio do punto 2.
O parágrafo, perdón?
Introductorio do punto 2, onde é dación de conta da constitución dos grupos municipais. E realmente esa dación de conta semella, non o sei, pero é literal, porque gastei o tempo en comprobalo, nun copia e pega do 2015. E a continuación relatan sus grupos e sale o grupo mixto. Realmente aí non figura nada do que se nos deu posteriormente nunha carpeta. E, bueno, e xa adianto que hai, ademais, outro na páxina 2, no segundo parágrafo, a ver, teño ben, onde fala donde... perdón, non é na páxina 2, é na páxina 3, no segundo parágrafo, eso sí. Dice que o informe de secretaría fala o que se nos deu unha carpeta polo señor secretario xusto no comezo do pleno, que o pedín que figuraran acta que a constitución, a información desa intención de constituir ese grupo mixto viña relatado nun informe do día 17. Ben, aquí do día eu pedín que figurara todo eso en acta, non figura nada, solo fai referencia a o informe da secretaría do día 19, que si é correcto, día 19 si é correcto, pero o todo anterior non fai referencia.
Pero unha cousiña, para aclararnos, as actas son recollen sucintamente, isto non é un diario de sesións. Entonces, que cousa cree usted que está mal e que hai que cambiar? Que cousa concreta?
Eu non digo, eu non estou a decir que este mal, estou a decir que non recolle o que debería recoller. O meu entender, já a información que eu teño, nun punto, no punto 2 da dación de conta. Ben? Sí. E despois, no seguinte punto, non recolle que esta documentación ca intención de esa proposición de grupo mixto que ven nun informe datado día 17, aquí non se fala para nada deso, e eu pedín que estuvera recollido explícitamente en acta.
Bueno, entón, María, voy a dar a palabra ao señor secretario para que nos aclare eso, pero quero dicirlle que nos puntos de acción de conta son de acción de conta. Non é que vostede pida ou deixe de pedir. Son así. Por tanto, en todo caso, señor secretario, aclárenos un poquinho isto.
Sí, bueno, la representante de Experta Monforte me envió un correo electrónico, creo que era para mí, en el que me hacía constar eso, y yo le contesté ese correo electrónico que incorporaba al acta la fecha del informe. De hecho, en el acta que se trae a aprobación figura la fecha 17 de junio. Yo solo le contesté a la representante de Experta Monforte que se incorporaba al acta esa matización que había hecho en relación con esa, con esa. De todas formas, en ese mismo correo me ponía a su disposición durante todo el día de hoy y hoy desde las 7 de la tarde por si había algún otro matiz que hacer. Bueno, está el momento, no hubo más.
Pero en todo caso, que la plantilla se corrige y se está. Bien.
En todo caso, o me confirmaré, no, pero non recibí un correo do que me está a informar o señor secretario.
Bueno, o WhatsApp non entra forma parte do pleno nin do orden do día. Así que aclaren vostedes personalmente os WhatsApp e os correos que teñan entre ustedes. Con esa aclaración que parece que se vai introducir na acta, sometemos, se non hai máis cousas, hai unha cousa máis? Non hai. Entón, sometemos a votación con esa modificación, bueno, unha modificación, inclusión desa data que dice a doña Maribel. Votos a favor? 11 votos a favor. ¿O Partido Popular qué fai? ¿Qué fai? Ah, sí. Bueno, entonces son 15... Don Emilio, 16 votos a favor. ¿Votos en contra? Doña Maribel, votó en contra.
Sí, y quería explicar o sentido de votar en contra.
Acabo de decir que
non teño coñecemento de en que consiste esa corrección. En todo caso, confirmaré o correo e, en todo caso, tamén lle agradecería. Eu confirmo, despois falamos e me volve a enviar en caso de para eu ver si realmente está o que acabo de decir.
Vale, está claro.
Esa é a cuestión.
Vale, con este voto en contra de hacerse a favor queda aprobada a acta. Pasamos ao punto número 2, que é convalidación do acordo da Xunta de Goberno Local da data 6/5/2019 relativo ao expediente de contratación do servicio de bus urbano. Non sei se quere intervir alguén, isto xa se explicou na comisión cal era o motivo. Non hai intervencións? Sí, pues tengo a palabra, doña Cati.
Sí, buenas tardes a todos. Bueno, en relación a este punto, nosotros pues ya lo comentamos en su momento cuando lo vimos en campaña electoral en prensa. Nos parece una medida populista y de campaña electoral. Hemos leído además el pliego de contratación y queríamos hacer constar que no nos parece una medida muy eficiente. Entendemos que hay una realidad en Monforte geográfica de extensión y de población envejecida y que hay que facilitarles el transporte, pero consideramos que justo esta medida no es la adecuada. Las rutas nos parecen escasas y, aparte, muy repetitivas. Se va constantemente al cementerio a Rivas Altas y no se pasa, por ejemplo, en un hospital no vemos que haya una asiduidad que debería haber, teniendo en cuenta, como hemos dicho antes, la población envejecida que hay en Monforte, de pasar por el hospital. Y luego hay un problema en las parroquias, que siguen estando olvidadas, y hay muchas parroquias que no están conectadas. Al hilo de esto, recordamos que hay otro sector de transporte público en Monforte, que es el taxi, que está atravesando actualmente una grave crisis. Hay que tener en cuenta que se va a empezar aquí a trabajar la empresa Cabify con 3 turismos privados y nos vamos a enfrentar a una grave crisis con el sector del taxi. Y nos gustaría que al Partido Popular que hubiese más colaboración con este sector. Nada más. Por ese motivo, nosotros pues votaremos en contra. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, pues mire, doña Cati, usted puede parecer una medida populista. A mí me parece una medida social. ¿Sabe por qué? Porque isto vai beneficiar as persoas maiores que non conducen, ou ainda que conduciran xa non poden conducir, ou rapaces que non teñen carné e, ademais, non teñen ingresos. Por tanto, que medida social. E non lle parece a medida adecuada, non, sí. As rutas, nos pliegos e o leo, como dice, verá que se dice que se podrán modificar en función de lo que se crea más oportuno. Por lo tanto, eso no es ningún problema. En relación con las parroquias, hombre, claro, no pretenderá que poníamos un autobús urbano a todas esas parroquias cuando no tenemos ninguna obligación como ciudad de tener bus urbano, pero tenemoslo para dar un servicio social. Quien tenga obligación de dar servicio a las parroquias es la Xunta. Por lo tanto, dígale usted al señor Feijó que pone ese servicio en las parroquias y, por tanto, a partir de ahí nos casi seguro que íbamos a apoyar, sin ninguna duda. De feito, fixeron unha cosa que non me parece mal, me parece ben, que habilitaran os autobuses escolares tamén para traer personas que non tenían nada que ver con eso. Pero, hombre, venme agora a decir que teño que poñer un autobús para todas as parroquias, pues disculpe usted, pero eso non hai ni nas cidades grandes, ni siquiera nas cidades grandes. Por tanto, en fin. E o de Cabify, pues, terá usted máis información que nós. Nós non temos conhecimento, nin que o sepa, no registro do Concello entrou nada de eso. Si usted ten conhecimento por la parte da empresa de que eso vai a suceder, non o sei. En relación con que están en crisis ou non están en crisis un taxis, pues eu non o sei. O que si sei que se queixan das moitas licencias que hai, pero que este equipo de goberno non as debe. Este equipo de goberno non as deu. O que si lle podo decir que nós temos o compromiso de neste mandato facer unha ordenanza, que iso é un compromiso con eles, e esperemos que non tardemos moito en poderla facer, unha ordenanza que regule o taxi en Monforte. E eu creo que é un error que ustedes empezan cometendo votando en contra de un servicio social que se vai poñer en Monforte. Sinceramente, eu digo. Pero, bueno, esa é a súa opinión, respecto á opinión do Partido Popular, lógicamente, non podía ser de outra maneira. Cada un tenga o seu posicionamento. Ben, non sei se quero un segundo turno, porque os demais grupos non pediron turno, por tanto, Para ter segundo turno hai que pedir o primeiro. Bueno, pero que sepan, vamos a dar un turno pequeno, pero que sepan que para poder, teñen dereito a un segundo turno os que consumen primeiro turno. De acordo?
De acordo. Venga. Ben, grazas,
moi boa noite. Dous minutos, veña.
Moi boa noite a todos. Moi rapidamente, que o que se nos explicou na comisión informativa era que este era, se iba a votar para que seguira, que se seguise a tramitación, ¿no? Que non era un debate propiamente dito sobre o servicio do tubos. Que tamén espero que para cando se aprove ou se leve a cabo que se poda debatir entre todas as forzas, que se traiga a pleno, que se poda debatir o funcionamento en sí do servicio. Eu por eso non interviñen na primeira intervención, porque daba por feito que era un mero trámite de que se seguira de que seguise o expediente tal como estaba, non? Que tamén nos gustaría, por certo, saber en que puntos atopa. No tema do servicio de transporte, pois tempo, entonces, daquela tenemos tempo de debatir o que é o propio contrato, o propio servicio, que tamén nos parece pois, que ten bastantes lagoas, independentemente de que apoyemos un servicio público de calidade, pode ser gratuito, pero ten lagoas.
Pois, gracias. Tamén Maribel?
Sí, señor alcalde, isto que acabo de facer xa aconteceu na legislatura anterior e naquel momento...
Que o que acabo de facer?
O que se non se pide a palabra no primeiro
claro.
turno non ten dereito ao segundo.
Claro.
Gustaríame que nos asesorara, porque cando sucedeu da outra vez, pois creo que quedara bastante claro que eso non figura en ningún lugar do ROF.
Sí, sí.
Pero en todo caso... Si houve un erro nesa información, gustaríame que me asesorara en que lugar do ROF diz eso. Nada máis.
Moitas gracias, doña Maribel. Pois, doña Cati.
Nosotros no estamos en contra de ninguna medida social. Simplemente creemos que antes de aventurarse a hacer un, por ejemplo, en este caso, un transporte público totalmente gratuito, hay que barajar bien que otras opciones hay en cuanto, por ejemplo, a unir a las parroquias. No decimos necesariamente que sea el autobús, como le hemos dicho, también existe el sector del taxi. Y en cuanto a los, usted mismo dijo, para gente joven que no tiene ingresos, niños y mayores, bueno, pues limite la gratuidad para determinados sectores de la población que sí que están con riesgos económicos, pero una gratuidad general y anunciarlo en prensa, en campaña electoral, sí nos parece una medida populista. Por eso lo hemos dicho, nada más.
Muy bien. Bueno, por don Emilio, decirlle que dicir que trámite está, pois está para ter a mesa de contratación, me recordo ahora que die, xa hai as ofertas presentadas por parte das empresas, teña razón que se dixe na mesa na comisión, que este expediente se iniciou no pasado mandato, entonces, bueno, pillou a cabalo, e agora, bueno, pues, digamos, validar o que se fixo hasta agora para que continue a tramitación. Eso é así. E, doña Maribel, mire, se usted le ven o ROF, xa dice ali que aqueles que hayan pedido o primeiro turno, se eso, pues, poden pedir un segundo turno. Leo usted, eu non lle vou decir nada, usted leo ben. Que non vou decir agora facerlle os deberes, fagos usted. E, doña Cati, bueno, usted podrá decir o que queira. Agora só faltaría que fora os taxis tamén as parroquias en vez dun autobús. Pareceme ben, pero, mire, os recursos públicos hai que optimizálos. E nos queremos facer un servicio público para todos os ciudadanos, igual que a sanidade pública ou igual que a educación pública. Ustedes teñen outro planteamento, pareceme ben, pero nos temos este. Así que, nada máis, e moitas gracias, sometemos unha vez agotado o debate, sometemos a votación. Votos a favor da convalidación, 11 votos a favor, votos en contra, 4 votos en contra do Partido Popular, abstencións. Dúas abstencións, Desperta Monforte do Benega. Queda, por lo tanto, perdón? Ah, perdón, somos 10, sí, 10. 10 porque, perdón, faltame decirles tamén que a compañera Margarita está a topa de viaxe, por eso se non pode estar aquí, así que disculpamos a súa ausencia. Bueno, pasamos ao punto número 3, que é o Orzamento Xeral de 2019 do Concello de Monforte de Lemos, Orzamento de Entidade Local e do Organismo Autónomo Instituto Municipal de Drogodependencias, bases de execución, cadro de persoal, teito de gasto más e masa salarial do persoal. Ditamen da comisión, por favor.
O ditamen da comisión, por 6 votos a favor do Grupo Socialista, 3 abstencións, 2 do Grupo Municipal Popular e 1 do Grupo Mixto, é a seguinte. aprobar inicialmente o Orzamento Xeral do Concello de Monforte de Lemos e seu organismo autónomo Instituto Municipal de Drogodependencia por exercicio económico de 2019, que cumpre co principio de estabilidade orzamentaria e de sostenibilidade financeira e a documentación anexa complementaria que se un expediente que ascende a 12.933.051,11 € xuntos coas súas bases de execución que se resume por capítulos. En segundo lugar, aprobar inicialmente o cadro de persoal, comprensivo de todos os postos de traballo reservados a funcionarios, personal laboral e personal eventual, según figura en o expediente. Terceiro, aprobar o teito de gasto de acordo coa Lei Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira para o exercicio 2019. Aprobar a masa salarial do personal laboral do Concello que ascende a 1.052.972,34 e do IM de drogodependencias, 178.392. Expore público Orzamento Xeral para o ano 2019, as bases de execución e o cadro de persoal aprobados por un plazo de 15 días hábiles. Sexto, considerar elevados a definitivos estes acordos no caso de que non se presente ninguna reclamación. E, por último, remitir copia a Administración do Estado, así como a Consellería de Facenda da Comunidade Autónoma, a través das plataformas habilitadas ao efecto.
Moitas gracias, señor secretario. Antes de entrar no debate, decirles, creo que se recibiron a documentación, pero hai unha proposta de modificación nas bases de execución do orzamento por unha modificación que solicitaron unha dos beneficiarios dunha das nominativas, das subvencións nominativas, concretamente o CCU, Centro Comercial Urbano, cambiando o que pon no primeiro cuadro, que é o concepto, o xeto, campañas de promoción comercio de Monforte 2019 por o de programa de revitalización e asesoramento do comercio de Monforte. O sea, ese sería o cambio nas bases de execución a petición de, dos propios interesados. Por tanto, con esa proposta de modificación, iniciamos o debate. Si hai quen pida a palabra, don Emilio. Tenga a palabra por 3 minutos.
Gracias. Primeiramente, nos orzamentos que se trouxeron a esta Cámara en 2019, cambiaron as circunstancias moito, e tamén se cambiaron daquela, nosotros as tivéramos, porque entendíamos que os orzamentos é a principal ferramenta dun concello para traballar, e creíamos que un concello sin orzamentos pois que iba a ser paralizado. Non saíron adiante, se repiten neste novo mandato, e hai modificacións importantes que temos que facer, ¿no? No pasado pleno de organización se nos dixo aquí que a constitución dun grupo mixto era unha carga económica que se podía forrar, que se podía ou se debía forrar hasta as arcas públicas. En cambio, pois pues, atopamos nestes orzamentos unha adicación exclusiva a maiores, que non, se eso tamén debía ser pues, en plan de aforro, que non entendemos, ou por lo menos podemos dicir, falar de que as adicacións e os traballadores sempre cando fagan ese traballo pois teñen que estar remunerados, e creemos que Monforte pode ter capacidade para iso, pero é un pouco incongruente unha cousa do outro que se dice. De diferencias dun orzamento rexeitado, pois volvemos a ver os orzamentos que son continuistas, inda que aparecen inversións que nosotros gustaríanos que apareceran nominadas, porque hai algunhas que non aparecen, por exemplo, inversión en reposición de rúas ou inversión, non aparecen os nomes, sino outras, temos que felicitarnos, porque aparece neste orzamento un investimento en reposición no Parque Dr. López Suárez, por o que nosotros defendemos nesta Cámara, foi aprobado a iniciativa do BNG, hai que darlle os parabéns por recoller eso, pero nin en outras cousas, pois pues, gustaríanos que aparecesen eses nomeamentos. Do mesmo xeito, que as persoas que van a estar, que van ter esa dedicación, que tamén aparecesen, porque nos anteriores orzamentos así aparecían, e nos gustarían que apareceran. E aquí, con referencia a aquel orzamento, chámanos a atención, que espero que non o conteste, se tenga ben, pois había unhas transferencias de capital antiguamente, ou no 2019, naquela proposta que se trouxo para os orzamentos de 2019, dunha aportación ao convenio da Xunta, coa Xunta do Concello Xunta de Galicia, Confederación e Diputación para o Plan de Reducción de Vertidos, algo que creo que é imprescindible no noso Concello. E daquela aparecía unha aportación de 200.000 euros e neste orzamento que se trae agora a esta Cámara aparece 20.000 euros. Gostaríamos saber que foi o que mudou daquelas a hoxe sendo o presuposto para a mesma anualidade. En definitiva, orzamentos que siguen sendo pois, continuistas, independentemente do voto que teña este grupo, este portavoz que lles fala, pois somos conscientes de que van a sair adiante, apoiándose nesa maioría que vostedes ostentan, non obstante, agardamos que se empreen dunha forma correcta e, en definitiva, que son os orzamentos para os vindeiros 4 meses que prácticamente que queda. Gustaríanos, eso sí, que nos próximos orzamentos, que xa falta vai faltar menos de aquí a final de ano do 2020, pois que se tuvesen en conta máis tempo de estudo, incluso poder presentar emendas e demais, que non se fagan así de prisa correndo, porque as prisas non son boas. É o miño, sobramos tempo. Gracias.
Gracias, don Emilio. Da Maribel.
Sí, moitas gracias. Eu vou a ser moi breve. Lóxicamente, ten vostede a maioría absoluta e a capacidade para demostrar en cales son as súas prioridades para este concello. Non se pode ter mellor ocasión e, por consiguiente, non lles vou a dedicar ningún segundo máis, porque, lóxicamente, estes presupostos deles xa dixemos en épocas anteriores todo o que tiñamos que decir, siguen na mesma línea e, por consiguiente, como van a sair aprobados, pues nada máis. E que, pues, mire, como estamos con este tema do grupo, de grupo, non grupo, se un non é un grupo, se o ano pasado, na outra legislatura, eu era unha e era un grupo, pero, según vostedes, según dice e está grabado no pleno, un non é un grupo, é unha persona, bueno, entón, mire, aquí casualmente, que de vez en cando teño tempo, vexo algunha película, e vin unha que me gustoume moito, A Venganza de Ulzana, creo que se chama, de Robert Aldrich, e un actor que me gusta moito, Bar Lancaster, dixo, bueno, era de Apaches e uns que mandaban uns nos outros, e, bueno, o manda máis, pregúntalle a este, a Bar Lancaster, pregúntalle cantos faltan, non? Porque sei que escaparan do fuerte uns cuantos, non? E dixelle, que escaparon? Un grupo, dos grupos, cantos iban nun grupo. E a frase que a mí me gusta e que quero que facilitar xa, un solo Apache pode ser grupo. Eso contestou uno, Bar Lancaster. Eso é o que lle quero facer reflexionar. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Doña Cati. Espera, que non sei. Ah, agora. Sí.
Bueno, nosotros vamos a hacer unas observaciones de la manera más humilde posible, porque es nuestra primera intervención en unos presupuestos de esta envergadura. Y bueno, lo primero de todo, la estructura del propio presupuesto no nos parece la adecuada. Estos presupuestos entiendo que deben de estar expuestos al ciudadano y creo que no son para nada claros. Nos remitimos al artículo 167 del texto refundido de Ley de Haciendas Locales, que veo que no se nombra en la memoria de la alcaldía, porque este en concreto dice, y en cuanto a la clasificación económica, que consta de tres niveles, el primero relativo al capítulo, el segundo al artículo y el tercero al concepto. Y que esta clasificación incluso puede ampliarse en uno o dos niveles más, relativos al subconcepto y a la partida. Y yo considero que estos presupuestos son un poco liosos, ¿no? A mí nos mandan un CD donde hay varios archivos en PDF, donde tienes que ir de un lado a otro para enterarte bien de cuál va a ser el gasto y que incluso se mezclan los programas con la clasificación económica. Luego es verdad que hay 5 dígitos al lado de cada gasto económico en la clasificación económica, pero en la memoria de la alcaldía se explican solo 2 dígitos, donde está el tercero. Se recurre mucho a la limpieza y aseo, a estudios y trabajos técnicos, y hay grandes cantidades de dinero que no se especifica más. Incluso en los anexos, que también esta ley que acabo de mencionar, pues menciona que debe de haber anexos donde se complete toda la información relativa a los presupuestos, en los anexos es también todo como muy genérico, ¿no? No entra, ¿no? Nosotros nos llamó especialmente la atención el programa, 231, relativo a la asistencia social primaria, que invierte 1.203.000 euros en limpieza y aseo y en estudios y trabajos técnicos. Y después también la clasificación 162 y 173, gestión de residuos y limpieza viaria, que también invierte 2.250.000 con limpieza y aseo. Bueno, lo que yo quiero decir es que entiendo que habrá, ustedes tendrán, será porque algún contrato que haya con una empresa que se encargue de esto, pero si esto está a disposición de los ciudadanos, y yo aquí hablo ya más como ciudadana, los ciudadanos, hay una inversión de 3.5 millones de euros que no saben exactamente en ¿a dónde va? Y creo que es importante, y es una observación que hacemos aquí desde el Partido Popular, que se completen los presupuestos con esos anexos y con esa información más detallada. Luego, no, también relativo a la plantilla de personal. Ustedes hablan que hay una memoria de personal, pero el artículo 90 de la Ley de Bases de Régimen Local habla de la plantilla de personal. Los anexos que ustedes adjuntan al presupuesto también nos parecen ineficientes y poco claros. Varios esquemas de empleados y no es una plantilla en condiciones donde se especifique cada puesto de trabajo, donde se especifique quiénes son funcionarios, quiénes no. A mí no me pareció lo suficientemente completa, ya que falta la RPT. Que creo que es fundamental y desde el Partido Popular aprovechamos y exigimos que se apruebe una RPT, que es insuficiente. Hacemos una crítica de que nos parecen pocos claros los presupuestos. Y en cuanto a ya lo que son inversiones y demás, repetimos, y al hilo de lo que decía nuestro compañero Emilio, el concejero Emilio, creemos que efectivamente hay poca exactitud de dónde van esas inversiones. Nosotros echamos de menos la adaptación de parques a niños con discapacidad, más inversión en cultura como puede ser el Camino de Invierno, inversiones concretas en zonas peatonales, vemos que hay poca inversión en el medio rural y poca inversión en urbanismo, con lo cual entendemos que no va a haber plan general, con lo cual solicitamos aquí también desde el Partido Popular que ya que van a abrir otros presupuestos a final de año que no se nos olvide el plan general de urbanismo. Y ya por último, y siguiendo el hilo de la anterior agrupación del partido, que lo habían pedido en el anterior mandato, solicitamos también, ya vemos que no va a ser posible, la rebaja del IBI. El IBI sigue siendo caro, hay una revisión catastral que la gente, que los ciudadanos, la van a notar el próximo año. Entonces, bueno, es importante también que los ciudadanos sepan qué coeficiente se le aplica, no solo las cantidades del resultado final de ingresos que genera el ayuntamiento. Por nuestra parte, nada más.
Muchas gracias. Bueno, pues, don Emilio, eu lle agradezco que vostede en novembro se hubiera astido, pero esa responsabilidade que vostede tivo non a tuveron outros. E como tiñan máis votos que daquela co goberno, pois non se aprobaron os presupostos. Agora parece que vai ser ao revés, porque así o quixeron os ciudadanos, e, por tanto, creo que se van a aprobar. Por certo, aquela decisión irresponsable perxudicou bastante a asociacións, entidades, etcétera, etcétera, clubs deportivos. Menos mal que vamos a intentar paliar este desaguisado que se provocou non aprobando os presupostos. Porque un pode criticar moito os presupostos, pero, ao fin de contas, a que está perxudicando é a ciudadanía. Non o equipo de goberno, porque, ao final, a quen perxudica son os que veciños e veciñas, neste caso de Monforte, que de alguna maneira teñen actividades que dependen do orzamento e que non van a poder percibir se non se aproban. Eso primeiro lugar. Segundo, fala vostede dunha dedicación exclusiva. Eu creo que xa explicamos perfectamente no pleno da organización. Perfectamente. Dixemos que iba a haber tres, por certo, o mismo que cando o seu grupo tuvo maioría absoluta, con 9, nós temos 11. Por certo, menos que en Puebla de Brollón, que con 5 concejales teñen 4 dedicacións, en Puebla de Brollón, ou nos Aviñao, por decir outro grupo político diferente, donde teñen 3, igual que a Monforte. E nos temos case 19.000 habitantes e ese Aviñao ten algo máis de 3.000. Por lo tanto, eu creo que resistimos a comparación perfectísimamente. Podíamos seguir poñendo exemplos por aí de outros concellos. Resistimos a comparación. E logo, en relación con quen son, xa aprobamos no pleno da organización, eu creo que cando se aproba unha cosa está aprobada, de que se usarían en función das necesidades do goberno. E iso foi o que quedou aprobado. Por lo tanto, igual que sucede en todos os gobernos, non? En relación co Parque López Suárez, pois ten usted razón, porque, mire, pero quero que sepa unha cousa. Se non se fixo antes, foi porque estuvemos esperando por unha axuda que tínhamos pedido, eu já explicado xa en algún momento este tema, e ao final, despois de esperar moito tempo, se nos denegou por parte da Xunta de Galicia. O noso compromiso é mellorar o parque, o alumeado e o parque. Xa se fixo na parte de xogo, da área de xogo dos nenos, ora farase, no que son os pasillos do parque, farase o alumeado, e vamos a facer con fondos propios. Non nos deron, bueno, pois nos deron igual. O noso compromiso cos veciños do barrio da estación, concretamente da zona onde está o parque, é de que vamos a arreglar e vais a arreglar. Tamén pregunta, fai usted moi ben, polo convenio coa Confederación Hidrográfica, Concello e Diputación. Efectivamente, naquele presuposto figuraban 200.000 euros, que agora non figuran por unha cuestión. E agora estamos no mes de julio e a Confederación Hidrográfica, que debería ou terá máis adiantado ou feito os presupostos para levar a cabo aquel convenio, pois ainda está redactando neles, ainda non nos acabou. Por tanto, se o proxecto non está redactado, e de momento só hai que pagar a parte que nos toca da redacción, por iso figuran eses 20.000, iso figurarán para o ano que ven, porque supoño no ano que ven se licitará esas obras dese convenio. Esa é a explicación de por que só figuran ora 20.000 e 1.200.000, porque é a cantidad que teremos que pagar a Confederación no suposto de que acaben, ou seja, que lle facturen, as empresas que están redactando o proxecto lle facturen ese traballo. E este ano non vai haber licitación, habrá licitación o ano que ven. E en relación con a entrega dos presupostos, este é un tema recurrente. Mire, eu tenho aquí 12 anos e a mí sempre nos deron con 2 días de antelación. 2 días. Que é o que dice a lei? 48 horas. Eu, antes da Comisión Informativa. E despois hai os días caídos da Comisión Informativa ao Pleno. Por tanto, ese é o que dice a lei. Eu creo que se cumpliu un tempo e forma, como establece a lei, incluso creo que incluso antes deses 2 días, pero bueno, en todo caso, cumpliuse que a legislación, de cando se cumple que a lei, pois, en fin, que quere que lle diga. Eu, o que me gusta, me encantou o exemplo de doña Maribel, un exemplo de cine, e eu creo que se define solo, non? Defínese solo o exemplo, por tanto non llevo a contestar, porque senón teríamos que falar, hai moitos tipos de indios, entonces pois non llevo a contestar. En relación con o que dixo a voceira do Partido Popular, de que son pouco claros, mire, os presupostos, hai unha maneira de facelos que é conforme a lei orzamentaria. Hai unha norma que regula como se elaboran os presupostos. Por tanto, o Concello fainos así, como o fixo antes, e como seguirá facendo, e se este lle parece un pouco claro, non vai aos teos da Xunta de Galicia e aos do Estado. Non vai aos teos, que entón seguro que se perde, pero moitísimo. Por tanto, xa sei que pode ser lioso, pero ella sí, hai que facelos como marca a lei orzamentaria, non? En relación co tema de personal, home, eu teño un papel distinto aí sí que figura quen é funcionario e quen é personal laboral. Fíxese vostedes ben que aí sí que figura, Figuran quenes son laborales, quenes son funcionarios, ou que cobran e de que servicios son. Figura todo eso. Se ustedes son, me parece claro, que é a claridade, entonces. Se ustedes dicen, fulanito de tal, cobra tanto, é funcionario, está neste servicio, ou é laboral, está neste servicio, esa claridade. Outra cousa, non sei a que se refiere usted con que sea pouco claro. En relación co camiño de inverno, home, a ver, usted debe saber que o camiño de inverno é da Xunta de Galicia. Non é do Concello. Quen ten que reparalo é a Xunta de Galicia. De feito, usted ten un alcalde aquí cerca, que eu pode explicar ben, por exemplo, Pantón, que donde xa actuou o Xacobeo, e arrolou treitos do camiño o Xacobeo. De feito, ora, ademais, a Xunta, que o sepa, ten firmado un contrato con unha empresa para ir reparando treitos do camiño de inverno, entre outros. Hai outros camiños tamén, entre eles o camiño de inverno. Por tanto, quen tenga competencia, quen tenga competencia. Non me pida usted que lle faga eu tamén a carretera de Lugo á Xunta de Galicia. Se ese é competencia da Xunta, pois será a competencia da Xunta quen ten que resolver e quen ten que arreglar o camiño. De todas maneiras, non se preocupe que se iso afectara en algún de xeito importante, en algún tramo que perxudicara os veciños de Monforte, nós tomaríamos medidas, sin ninguna duda. Pero sabendo que quen lle corresponde eso é a Xunta de Galicia. Fala vostede do Peixón. Dice a ver se aquí non figura nada do Peixón. Home, claro que, mire, non daría tempo nin a licitalo. Non daría tempo nin a licitalo. E, desde logo, a facelo moito menos. Incluso para o ano que ven, Mire, un outro concello que goberna un compañero de vostede, o alcalde de Quiroga, acaba de aprobar o Peixón despois de 13 anos, 13 anos lle levou facer o pixón a un concello como Quiroga, tendo maioría absoluta todos estes anos. Por tanto, pense vostede que isto de los pixones non é que aprobamos unha cosa ou unha moción. Non, isto, e ademais, se fora tan fácil, levamos 40 anos de democracia, alguén teria feito pixón, e ainda está sin facer. Por certo, tamén estaba sin facer o plan especial, afortunadamente creo que neste ano vai haber plan especial. Por tanto, non se preocupe, o noso compromiso está no programa que neste mandato vai estar iniciado o plan xeral, pero levará tempo, xa yo digo, levará tempo, porque iso non é automático, non era antes e non é agora. E en relación co IBI, mire, usted non pode pedir que se facan cousas e ao mesmo tempo rebaixar os impuestos, porque non é posible. Ou ten fondos para facelos ou non os ten. E despois outra cousa, nós non subimos o IBI. Non se olvide que o IBI subiu en un decreto do señor Montoro e nós non lle tocamos. Non lle tocamos. Por certo, hai concellos aquí próximos a nós que o teñen máis alto. Que o teñen máis alto é o goberno do Partido Popular. Por lo tanto, e ademais, nós non pedimos, este concello non pediu revisión de, non pediu a revisión catastral, non a pedimos. E iso que nos mandaron cartas desde o catastro para que a solicitáramos, non a solicitamos. Sin embargo, concellos veciños que sí a pediron. E si incrementar os valores catastrales. Nós non. Non a pedimos. Por lo tanto, nós non vamos a subir, se o dixemos, ningún impuesto que dependa do concello, non o vamos a subir. Mantendremos os impuestos tal cual están ahora mismo. Don Emilio, non sei se quer un segundo turno. Ten a palabra.
Sí, por suposto. Veixo que tempo teño libre porque usted tampouco puxo o tempo anterior, ahora tampouco poñerá os dos seis minutos. Ben, contestade rapidamente, mire, non vamos...
Perdón un segundo, Emilio, mire, claro. O tempo eu consumí en dous minutos do Partido Popular e outros dous... En todo caso, como alcalde, pode contestar o tempo que considero para aclarar perfectamente ese tema. Porque o señor portavoz non está utilizando o turno, por tanto, podo facer. Ten a palabra.
Ben, explica.
Espera que lle poño o tempo a hacer.
Non, deixe estar. Mire, volvemos ao mismo, claro que cumple a lei. Usted non escoitou ou non me quiso entender o que lle dixen. Evidentemente, nadie discute aquí que cumple a lei ou cos tempos, ou co, pero o que lle animo, ou que me gustaría, é que nos ordamentos do vindeiro 2020, pois teña ben eso, como non ten necesidade, de a súa maioría, non ten necesidade, ou pode aprobalos como cando queira, prácticamente, pois pode... que nos dé máis tempo para poder lelo e estudiarlo. Simplemente era eso. E non llevo o que pasou antes, a mí non é que non me importe, pero xa pasou hai tempo e non estaba aquí e cada un que teña conta da súa vela. No tema de que se en outros sitios hai maioría outros dedicacións exclusivas, cada un mundo, é en cada casa é un mundo, aquí eu non me en ningún momento lle recrimino que haxa tres dedicacións. Se son precisas, o que me gustaría que fosen as dedicacións que fosen totales, non parciales, que se son os concelleiros que traballan, e o alcalde tamén me gustaría pois, que se o alcalde Monforte ten a súa dedicación pois, que exerza como tal. Simplemente é iso, non lle estou dicindo nin que sea máis, nin que sea pouco. Ya que yo que lle falaba antes era esa doble vara de decir, bueno, pois, no pasado pleno se queríamos aforrar diñeiro por un grupo e ahora non é máis que un comentario que é o que pasou e é a realidade o que está pasando. Non é cuestión de ter unha opinión diferente ou non. Con respecto aos orzamentos que nos aprobaron, eu xa lle dixen o que nosotros tivémonos, de quen foi a culpa non sei, o responsable é quen goberna de non ter orzamentos. Ahora que llega a culpa, pois terá un ou terá outro, eso é indiscutible, porque quen ten que facer os trámites económicos é quen goberna, se non ten os orzamentos é o culpable, ou sea, é o responsable, o culpable, pois, que se busque. Non, nosotros, máis nada, non vamos a votar a favor destes orzamentos, por isto, todo isto que se estuven falando, e por outras máis de cousas, porque hai, é verdade que compagino, co comparto, cousas que aquí se dixeron que faltan, moitas cousas que nosotros, pois, nos gustaría que houvese outro tipo de inversións. Non hai, por exemplo, pois, ninguna partida específica para abordar un tema tan importante como o despoboamento. Pero, bueno, esperemos que no siguiente...
Moitas gracias, Emilio.
Gracias.
Doña María, ¿quiere intervir?
Sí, sí, quero intervir, vamos a seguir porque estamos simpáticos. Entonces, esta India, como sabe vostede, os indios gastan pouca roupa, e como gastamos pouca roupa, fainos falta pouco diñeiro. Entón, quero que quede claro que eu non quero que se me que costen acta, que non quero cobrar nada pola asistencia a este pleno, porque así tamén favorezco a melloría dos presupostos de Monforte. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Doña Cati.
Bueno, en cuanto a lo de la comparación de los presupuestos con las comunidades autónomas y el Estado, veo que le gusta mucho comparar, pues en otros ayuntamientos hacen esto, en la Xunta hacen lo otro. Bueno, a ver, estamos en Monforte, en el Ayuntamiento de Monforte, y a mí lo que haga la Xunta, es decir, en su momento, si lo tengo que decir, lo diré, pero ahora me importan los presupuestos de Monforte de Lemos. Y sobre todo en lo que los ciudadanos pueden percibir. Y repito, el artículo 167 de la Ley de Haciendas Locales, clasificación económica, constará de tres niveles, el primero relativo al capítulo, el segundo al artículo, el tercero al concepto. Esta clasificación podrá ampliarse en uno o dos niveles relativos a su concepto y la partida respectivamente. Que efectivamente hay cinco dígitos, pero que no se especifica más, que es importante que los ciudadanos sepan dónde van su dinero. En cuanto al Camino de Invierno con la Xunta de Galicia, efectivamente es competencia de la Xunta de Galicia, pero el Ayuntamiento, ya que el Camino de Invierno pasa por la ciudad, debe de colaborar, por ejemplo, permitiendo poner un mojón en la ciudad, cosa que no le permiten. En cuanto al pechón, que dice que no se hace de la noche a la mañana, efectivamente que no, pero usted mismo lleva 12 años, si no me equivoco, ya aquí en el Ayuntamiento.
Gobernando.
12 años gobernando, no, pero formando parte de concejal. Yo ya he empezado hablando del pechón, ¿no? Pues entonces todos tendremos que ayudar y colaborar para que eso se lleve a cabo, que Monforte es un problema muy importante, el del pechón. Y en cuanto el del Plan de General de Ordenamiento Municipal. Y en cuanto al IBI, dice usted que fue Montoro, efectivamente hubo un decreto de Montoro que ya no está en vigor, que usted si quiere lo puede rebajar. Así que nada más, yo creo que ya le he contestado a todo lo que ha dicho, que veo que el tiempo es limitado. Nosotros obviamente vamos a votar en contra de los presupuestos.
Muchas gracias. Pues brevemente, don Emilio, eu, como comprenderá, non me preocupa e se pode pues, darlle un día ou dous ou tres días antes é posible os presupostos. O que pasa é que tamén digo unha cousa. Neste momento acabamos de tomar posesión do Foro Pleno de Organización e o meu compromiso era que houver os presupostos no mes de xullo. E, por tanto, eso é o que quero cumplir. Porque eso foi o que comprometí aos ciudadanos, que foi os que me votaron. Eu respecto a todos os demais, pero ese é o compromiso. Por tanto, fixos en tempo e forma, conforme a lei, e a partir de aí cada un pode dicir o que queira. Fala vostede de dedicacións. Mire, non lle quero falar incluso de dedicacións encubertas que hai por aí en algún concello, donde se ponen 350 euros por dieta de asistencia. Concellos de 350 euros por dieta de asistencia. Eso sí que tiene tela. Imagínese vostede que se reúne tres ou catro veces xunta de goberno, dúas a comisión e un o pleno, oiga, pois cobra máis que un que teña dedicación exclusiva. Eso sí, formalmente non hai dedicación exclusiva. Son dietas de asistencia. Fíxese vostede. Que, por certo, tamén xa lle digo, espero pois, que nos próximos presupostos tamén actualizar as nosas, porque me parece, sinceramente, moi baixas, porque somos a cola, estamos a cola de todos os concellos. Tamén o digo, porque, oi, aquí a veces os concelleiros tamén teñen unhas dedicacións, tanto os da oposición como os do goberno, e é normal que se retribuya algo máis, porque 50 euros, cando ustedes cobran 36, creo, despois unha vez que fan o rebaixo do 15%, non sei canto eso, pois me parece moi pouco para un pleno, sinceramente, me parece moi pouco. Así que, por tanto, nos próximos presupuestos, xa digo que penso actualizar eso. Eu non o vou cobrar, porque eu non cobro esas dietas, pero me parece ben que aquí as persoas que non teñen dedicación o podan percibir. Parece de xusticia, cando, sobre todo, estamos rodeados por concellos todo arredor que teñen bastante máis altas que nós, bastante máis. Dito eso, fala vostede de que os seus presupuestos a culpa de que han goberno. A mí, mire, responsabilidade de presentálos, sí, a culpa de non aprobálos, non. Representálos, sí, pero presentálos en tempo e forma. E logo, se non tens votos, pois tú non eres culpable de non ter votos. Ti serías responsable se non os presentas. Entón, sí, é culpa túa non presentálos, porque igual xos aprobaban. Pero se tú os presentas e non xos aprobaban, a culpa é do chachachá. A culpa é do chachachá do tren. Así que, e logo fala vostede unha partida para o despoboamento. Se non fai ningún goberno autonómico, e non estou falando xa do de Galicia, falo dos gobernos autonómicos, do resto da España interior, como vai un concello arreglar polo tema do despoboamento? Claro, é que eso, en fin, de feito, hai algunhas iniciativas por aí, Bueno, dice, bueno, pues si nace un neno, 1.000 euros. Muy bien, pues podemos dar a unha familia 1.000 euros, pero eso non aproba, non corrige para nada o despoboamento. Para nada. Bueno, doña Maribel, nada, eu xa lle dixen antes, o tema dos indios non entro. Oste, pues capaz, o sea, quen de renunciar ao que queira, as súas, o que usted queira facer, se lle parece que sea unha oposición útil, pues nada, está ben. E, doña Cati, dice que me gusta moito comparar. É que hai unha cousa que se chama dereito comparado. Este que é profesional sabe, verdad? Entón, claro, a veces, cando facemos unha cousa nun sitio, dicimos, bueno, e como fan en outros casos similares en outros sitios? Bueno, pues eso ocurre en todos os gobernos, autonómicos, municipales, estatales, de todo tipo. A veces, cando decimos, oi, o Estado, en Alemania teñen estas políticas de familia, en Francia non sei que, en Holanda non sei cuánto. Pues están falando de dereito comparado, comparamos con outros países que fan as mesmas circunstancias. ¿Verdad? Pues eso existe. E logo me vai traer aquí un mojón que non terá que ver con presuposto. E mire, si cada asociación quixera un mojón donde lle dera a gana, por favor, por favor, por favor. Además, en todo caso, non dixemos que non. Dixemos que non no casco urbano. Que si queren ter un mojón que recorde, pues, non sei, o tempo que leva funcionando determinada asociación, o que sexa, e además se dixo por escrito, é personalmente pola Concelleira de Cultura. Personalmente. Non se quixo. Bueno, pois mire, no casco urbano, no Camiño de Santiago, donde vai estar a oficina de peregrino, si ten que poñer algo, ten que poder os poderes públicos. O Concello, ou incluso a Xunta se quere, falando de acordo co Concello, pero particulares, porque ao final unha asociación é un particular. E claro, se cada asociación quere su cosa, pues non va a poder ser. E iso eu digo sinceramente, pero non ten nada que ver cos presupostos. Eu creo sinceramente que estes presupostos, e xa para rematar o debate, tampouco quero alongar moito máis, eu xa o dixen cando os presentei, eu resumiríos en 5 grandes líneas. A primeira delas que é un orzamento para cumplir o compromiso. Nós tínhamos un compromiso e cumplimos ese compromiso traendo no mes de xullo este presuposto. E, en segundo lugar, son os orzamentos sociais. Cando vostede falaba antes de pouco claridade, cando falaba dun 1.000.000 e algo para servicios sociales, pois claro, é que sea xo a domicilio. Non é que sea para aseo e limpieza, que va. Esa é unha pequena parte. Esa é unha pequena parte. E aí ven detallado aí. Sí, sí. Mire usted ben que verá que ven detallado. E, igual que outra partida que decía, bueno, pois no caso de axuda a domicilio, esa parte que vostede dice, 1.000.000, non me acordo exactamente da cantidad, pero 1.100.000 ou algo así. Bien. Tamén aumentamos as emerxencias sociais. Non queremos que ninguna persona, pois, tenga unha dificultad, pois, pase unha necesidade, moito menos alimentaria. Porque hai que axudarlle a esa persona. Un bache pode esperar, pero que a persona que antes ten unha necesidade non pode esperar. Por tanto, son uns orzamentos sociais. E se comparamos isto, xa sei do Emilio que non te gusta, pero se comparamos isto con presupostos de fai 3, 4, bueno, fai 5 anos, 6 anos, 7 anos, non aguantan, pero vamos, hai 400.000 euros máis do que había. En servicios sociales, do que había. E claro, un pode dicir, bueno, aquí é o caxente, sí, sí, pero o caxente hai que facer no presupuesto, se non se pone o presupuesto non estás caxente. En terceiro lugar, vamos a seguir mellorando a ciudad. Se hace que usted non lle gusta os asfaltos. Ainda nos quedan algunas por asfaltar porque están mal. Vamos a facer algunas xa pronto. E que anunciaremos próximamente. Xa digo, nos próximos días, xa sabrá como van a quedar moito mellor do que están. En cuarto lugar, pois, home, apostan pola promoción económica. Pois, usted verá que a Feira Medieval se mellorou. O Festival do Viño está aí. E é un elemento importante, no, poden ser rir, pero pregúntelle aos adegueiros a ver que opinan. Pregúntelle aos adegueiros. Non, ao mellor, todo mundo opina igual, pero os adegueiros sí. E os adegueiros son empresas. Os adegueiros son empresas. E, por tanto, xa habrá as festas patronais, a promoción turística. Este concello, por fin, ten unha guía, que xa sei que a doña Maribel me gusta, pero tena, antes non a tiña, ahora tena. E, todo eso aposta claramente pola promoción económica. E, por último, devolvanlle ilusión á xente en aquelo que se lles comprometeu. como son os clubes deportivos, asociacións sociais, culturais, comerciales ou de hostelería. Por que? Porque van a recibir esas axudas que tiñan recibindo todos os anos, que son importantes por seu funcionamento e que, se non houver orzamentos, non os podían recibir. Agora van a poder recibir, por tanto, son os orzamentos de ilusión. E nada máis, gracias polas súas aportacións, que lle agradezco, pero, lógicamente, nos queremos que os teus presupuestos son vos, por eso os traemos aquí, senón non os traeríamos, e que sean útiles para dentro do posible, porque un presupuesto cando se aproba a mitad de ano é pouco útil. O presupuesto hai que aprobarlo a principio de ano para que se sea realmente útil e se poida executar na súa integridade. Moi ben, agotado o debate, sometemos a votación os orzamentos do Concello de Monforte. Votos a favor? 10 votos a favor. Votos en contra? 6 votos en contra. Queda, polo tanto, aprobados os orzamentos do Concello de Monforte e do Instituto Municipal de Drogodependencias. E como é un pleno extraordinario, non hai máis asuntos na orden do día, levantamos a sesión. Moitas gracias.